Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:56:35։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոյն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 16-ը, իրանական 1402 թվականի Ազար ամսի 25-ն է։ Բարեկամներ, վաղը Մոհամմադ Մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցն է։ Այս կապակցությամբ ցավակցություն ենք հայտնում մեր մուսուլման հայրենակիցներին և աշխարի բոլոր մուսուլմաններին։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թուրքիան կրկին հավակնում է Բաքվի և Երևանի միջև միջնորդի դերին։ Այս կապակցության լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարություն հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Մոհամմադ Մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցին։ Ռադիո Գովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ և ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կլսեք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանը ամրոց օրաթերթն այսօր գրել է արագընթաց երկաթուղու նախագծերն Իրանում։ Իրանի միջանցքային կարողությունների հզորացումը Իսլամական Հանրապետության 13-րդ շրջանի կառավարության տնտեսական առաջնահերթություններից է։ Այս հարցը սահմանվել է ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարությունում Իրան-Ռա մեգանախագծով, որի իրականացմանը հետամուտ է։ Իր աշխարհակաղակական առանձնահատուկ դիրքի շնորհիվ Իրանը կարող է լինել այն հանգույցը, որը մի կողմից կենտրոնական Ասիայի երկրներին կապում է բաց ծովերին, մյուս կողմից արևելյան Ասիայի երկրներին, Եվրոպային։ Այս ներուժը մինչ օրս չէր օգտագործվում քաղաքական փաստարկների պատճառաբանությամբ, սակայն հաշվի առնելով Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարության կամքը օգտագործելու արևելյան և մյուս հարևան երկրների կարողությունները, այս ուղղությամբ որևէ խոչընդոտ չի նկատվում, գրել է Վաթանը Էմրոզ օրաթերթը։ Ջամեջամ օրաթերթում կարդում եմ բրիգադի գեներալ Ռեզայի Ռասկի ահաբեկչության մասին, ասել է, որ ահաբեկիչները պետք է իմանան, որ այս ոչագործությունը անպատասխան չի մնա և մենք նրանց կոշտ ու հուշկու պատասխան կտանք։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցումը շուրջ 2 տարի է, ինչ սկսվել է Ուկրաինայի պատերազմը, և այս պատերազմը դեռ շարունակվում է։ Այս պատերազմի ներկայիս վիճակի և դրա սկզբնական շաբաթների ու ամիսների միջև կարևոր տարբերությունն այն է, որ լրատվամիջոցների ուշադրությունը նվազել է դրա նկատմամբ, կենտրոնանալով Գազայի պատերազմի վրա։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Ահաբեկչական գործողությունները չեն կանգնեցնի Իրանի արագ զարգացումն ու չեն խաթարի անվտանգությունը, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծ Հյուսիս Հարավմիջանցկի 4-րդ երթուղին Հայաստանից դեպի Իրան։ Արևմուտքը փորձում է սեպ խրել Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններում, ասել է Լավրովը։ Ամենածանր հարվածը Իսրայելի բանակի Գոլանի հատուկ բրիգադին կա 82 սպանված։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը Ալիևին պաշտոնապես առաջադրել է որպես 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածու։ Google-ի աշխատակիցները բողոքում են Թել Ավիվի հետ ռազմահետախուզական համագործակցության դեմ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հանգակին բարեկամներ, Վաղը Կիրակի 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ը Մոհամմադ Մարկարեի դստեր և աշխարհի շիաների առաջին առաջնորդ Ալի Էմիրապետի կնոջ Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցն է։ Իսլամական Իրանի մուսուլման ժողովուրդն ամեն տարի այցելելով մսկիտներ, Հուսեյնիեներ և կրոնական վայրեր սկում է առաքինության, մաքրաբարոյության և անմեղության օրինակ հանդիսացող տիկին Ֆաթիմա Զահրայի նահատակությանը։ Ֆաթիմա Զահրան մանկուց մեծեր ու հոգատարություն է ցուցաբերել իր հարգարժան հոր նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով նա հայտնի է որպես Ումաբիհա, որը նշանակում է իր հոր մայրը։ Ֆաթիմա Զահրան 18 տարեկանում նահատակվեց ժամանակի կառավարիչների բազմաթիվ վայրագությունների և իր հոր Մոհամմադ Մարկարեի մահվան ցավի ու վշտի պատճառով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությունը աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին ու ազատատենչներին ցավակցություն է հայտնում Իսլամի մեծ Մարկարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Անվտանգության և առաջընթացի թշնամիների ահաբեկչական գործողությունները չեն կարող կանգնեցնել ինչպես ողջ Իրանի, այնպես էլ Սիստան և Բալուչեստան նահանգի զարգացումն ու սպառնալ անվտանգությանը։ Արձագանքելով Իրանի Սիստան եւ Բալուչեստան նահանգի Ռաս քաղաքի ոստիկանության բաժանմունքի վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակմանը, որի հետևանքով զոհվել է 12 ոստիկան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը X սոցիալական ցանցում արած գրառման մեջ ցավակցություն է հայտնել ոստիկանության ուժերի հրամանատարին, զոհերի հարազատներին եւ Իրանի մեծ ժողովրդին։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի Չաֆի նույնպես խստորեն դատապարտել է անջատողական ահաբեկիչների եւ օտար երկրյա վարձկանների հարձակումը Ռաս քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի վրա։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը ողջունել է Հայաստանի վարչապետի առաջարկած ավտոճանապարհային եւ երկաթուղային ծրագիրը, ասելով, որ այս ծրագրի իրականացումը ֆինանսավորվելու է որպես հյուսիս-հարավ միջանցքի 4-րդ քայլ, ծրագիր, որը Ռուսաստանը կապում է Հնդկաստանին եւ արևելյան ու հարավ-արևելյան Ասիայի այլ երկրներին, Իրանի եւ Պարսի ծոցի միջոցով։ Ավելի վաղ հիշատակվում էին Կասպիցովի արևելք արևմուտք ցամաքային ուղիները եւ այդ ջրային ավազանից ցամաքային ջրային համակցված երթուղին որպես հյուսիս-հարավ միջանցքի 3 երթուղիներ։ Երևանում կայացած Ռուսաստանի եւ Հայաստանի համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի նիստում Օվերչուկը հավելել է, որ Ռուսաստանը ֆինանսավորում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրագործումը, նախագիծ, որը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած ծրագիրն է, որպես Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների հնարավոր բացման ծրագրի բաղադրիչ։ Օվերչուկը հայտարարել է, որ համաշխարհային խաչմերուկ նախագիծը ֆինանսավորվում է կայունացման եւ զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցով։ Ըստ այդ նախագծի Երևանը պատրաստ է վերակառուցել իր երկաթուղային գծերը, որոնք կապում են ոչ միայն Ադրբեջանն ու Նախիջևանը Հայաստանի հարավային տարածքի միջոցով, այլև ընդհանրապես հարավային շրջանները միմյանց։ Այդ նախագծի համաձայն Հայաստանը կապվելու է Ադրբեջանի հյուսիսարևմտյան եւ հարավարևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի հետ, իսկ ապագայում հնարավորություն կտա Հայաստանին կապել Ադրբեջանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Թուրքիայի եւ Վրաստանի հետ։ Այլ խոսքով, այս նախագիծը միացնելու է արևելքն ու արևմուտքը Կասպիցովից մինչեւ միջերկրական ծով, իսկ հյուսիսն ու հարավը Պարսի ծոցից մինչեւ Սև ծով։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ դաշնակցային կապերը ամրության փորձարկում են անցնում կապված երկու պետությունների միջև սեպ խրելու արևմուտքի փորձերի հետ։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ողջույնի մեջ, որն ընդերցել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը հանրային դիվանագիտության դերն ու տեղը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հայտնում է 10-ը, այսօր Մոսկվայի եւ Երևանի միջև դաշնակցային կապերը ստուգվում են մեր եղբայրական ժողովուրդների հարաբերությունների մեջ սեպ խրելու արևմուտքի փորձերի լույսի ներքո, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար ղեկավարը նաեւ համոզմունք է հայտնել, որ քննարկումների արդյունքում կմշակվեն գործնական առաջարկություններ եւ փոխ օգտակար կապեր կստեղծվեն։ Թուրքիան կրկին հավակնում է Բաքվի եւ Երևանի միջև միջնորդի դերին։ Այս մասին է մեր Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք միասին։
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում Միացյալ Նահանգները ողջունում է Թուրքիայի արդյունավետ դերը։ Ճեպած զրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակը, Մեթյու Միլերը հավանություն է տվել Թուրքիայի արտգործ նախարարի նախորդային Բաքվում արած հայտարարությունը, թե տարածաշրջանում խաղաղություն հնարավոր է։ Միացյալ Նահանգները սատարում է երկու կողմերի ուղիղ բանակցությունները խաղաղության հասնելու համար, հավելել է Միլերը։ Նախորդային իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի արտգործ նախարար Հական Ֆիդանը Երևանի ու Բաքվի հաշտեցման միջնորդ դառնալու հայտ էր ներկայացրել, շեշտելով, որ Թուրքիան հայ-ադրբեջանական կարգավորումն է համարում հայ-թուրքական հաշտեցման նախապայման։ Թուրքական կողմի հայտարարությունը նորություն չէ։ Թուրքիան այդ մասին խոսում է տասնյակ տարիներ, նկատում է Կովկասի ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, հիշեցնելով, որ հենց այդ պատճառով էլ ավելի քան 10 տարի առաջ խաթարվեց ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։
Նրանք ասում են, արեք այնպես, ինչպես կասի Ալիևը, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Թե ինչը լավ կլինի, նրանք չեն պարզաբանում, բայց հիմա եւ ընդհանրապես Թուրքիայի դիրքորոշումն իրականում հենց Ադրբեջանի դիրքորոշումն է։
Քաղաքական տեսանկյունից ըստ Իսկանդարյանի իրավիճակը, երբ մեր արևելքում Բաքուն էր ունեինք, իսկ արևմուտքում Անկարան, փոխվել է, հիմա ունենք երկու Բաքու, թե արևելքից, թե արևմուտքից, քանի որ մեկ միասնական քաղաքականություն է վարվում, ինչ վերաբերում է Թուրքիայի միջնորդական հավակնությանը, ինչը նաև Ադրբեջանի ցանկությունն է, ապա խոսքն ըստ քաղաքագետի արևելյան արևտրի մասին է, ասել ավելին, ինչ որ բան ստանալու համար։ Ինչ որ առումով իհարկե դա նրանց հաջողվում է, նկատում է քաղաքագետը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը սկզբում կողմ էր միջնորդության արևմտյան հարթակին, ապա կողմ էր, բայց առանց Ֆրանսիայի, հետո այդ հարթակը պետք է լիներ ռուսական, վերջում երկում, հիմա էլ թուրքական։
Խնդիրը հարթակները չեն, խնդիրն այն է, թե որտեղ, ով և ինչ պայմաններում կօգնի համաձայնության գալ կամ անցնել այդ բանակցությունների պայմանավորվածության ճանապարհը։ Խնդիրն այն է, որ չկա փոխմերձեցում։
Որոշ փորձագետներ, սակայն, կարծում են, որ հարթակի ընտրությունը էական նշանակություն ունի։ Նրանք մտահոգություն են հայտնում Թուրքիայի հավանական միջնորդության մասով, հաշվի առնելով վերջինի շեշտված կողմնակալությունը։ Փորձագետները մտավախություններ ունեն նաև Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունների առնչությամբ։ Քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը, սակայն, չի կիսում այս մոտեցումը։
Իրականում ուղիղ բանակցությունները շատ ավելի լավ են, քան Հայաստանի Հանրապետության կոկորդից բռնած մոսկովյան հարթակ քաշտան։ Ինչու չգնալ ուղիղ բանակցությունների, կներեք։
Մյուս կողմից, քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի խոսքով, ակնհայտորեն Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է բանակցություններից խուսափելու և Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր չստորագրելու համար, թերևս թուրքական միջնորդության մասին կրկին բարձրաձայնելն էլ այդ շարքից է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Գազայում Ալ-Աքսա փոթորի գործողության սկզբից ի վեր Պաղեստինյան դիմադրության հետ առճակատման ժամանակ սպանվել են իսրայելական բանակի Գոլանի բրիգադի 82 հատուկ ջոկատայիններ։ Սիոնիստական ռեժիմի 12-րդ հեռուստաալիքը, հաղորդելով այս լուրը, ընդգծել է. Սա Հիշյալ բրիգադի դեմ ուղված մեծագույն հարվածն է։ Սիոնիստական ռեժիմի 12-րդ ալիքն ավելի վաղ հաղորդել էր Ալ-Շոջայի թաղամասում վերջին շաբաթվա ընթացքում 20 զինվորի սպանվելու մասին, հայտարարելով, որ այդ զինվորները սպանվել են Գազայի արևելքում գտնվող Ալ-Շոջայի թաղամասում վերջին շաբաթ տեղի ունեցած համակային բախումների ժամանակ։ Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները հաստատել են, որ 3 Գազա քաղաքի արևելքում գտնվող Ալ-Շոջայի թաղամասում տեղի ունեցած մարտում, չնայած այս ռեժիմի բանակի մի շարք սպաների և զինվորների սպանվելուն, Պաղեստինցի մարտիկներ չեն նահատակվել։ Սիոնիստական հարեսթերթը 3-րդ ճակատամարտի մասին գրել է. «Վտանգավոր միջադեպը, որի ընթացքում Գոլանի պատրաստված և Համուդ բրիգադի 9 սպաներ և զինվորներ են սպանվել Ալ-Շոջայում, ցույց է տալիս Գազայի պատերազմի իրականության միայն մի մասը»։ Սիոնիստական Մաարիվ թերթը նաև հայտնել է. Համասի ուժերի կողմից Շոջայի թաղամասում իսրայելական տանկերի և զրահատեխնիկայի ուղղությամբ արձակված հրթիրների թիվը հնարավոր չէ հաշվել։ Իրանն հղում անելով Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնում է, որ Ադրբեջանի իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցությունն այսօր Իլհամ Ալիևին պաշտոնապես առաջադրել է, որպես 2024 թվականի փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերթ ընտրությունների թեկնածու։ Նախագահական ընտրությունները պետք է կայանային 2025 թվականին։ Նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի ընտրություններից 23 օր առաջ, հունվարի 15-ին։ Ադրբեջանում նախագահն ընտրվում է 7 տարի ժամկետով և առաջադրվելու թվի սահմանափակում չկա։ Նախագահական նախորդ ընտրություններն Ադրբեջանում անցկացվել էին 2018 թվականին, ընտրություններին մասնակցել էր ընտրողների 74.5% և Ալիևը հավաքել էր ձայների 86.22%-ը։ Սան Ֆրանցիսկոյում հարյուրավոր Պաղեստինամետ ցուցարարներ, այդ թվում Google-ի աշխատակիցներ, ցույց են անցկացրել Nimbus ռազմական նախագծի վերաբերյալ Google-ի և Սիոնիստական ռեժիմի կառավարության միջև կնքված պայմանագրի դեմ։ Հարյուրավոր ցուցարարներ պարկել էին Սան Ֆրանցիսկոյի Մարկետ փողոցում գտնվող Google-ի գրասենյակի դիմացի մայթին, սպիտակ պատանքի տակ, որոնց վրա գրված էր ցեղասպանություն Google-ի ապրանքանշի գույներով։ Ցուցարարները թմբկահարելով երթ էին անում, վանկարկելով «Google, Google, դու չես կարող թաքնվել, մենք քեզ մեղադրում ենք ցեղասպանության մեջ»։ 2023 թվականին սիոնիստական ռեժիմը հայտարարեց, որ Google-ը և Amazon-ը շահել են 1.1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Նիմբաս նախագծի պայմանագիրը, բնութագրելով այն որպես բազմամյա առաջնակարգ նախագիծ, որը ներկայացնում է համապարփակ և խորքային լուծում կաբինետին, անվտանգության համակարգին և այլ տնտեսական հաստատություններին անպայն ծառայություններ տրամադրելու համար։ Google-ի աշխատակիցները հայտարարել են, որ Նիմբաս նախագիծն այն շահութաբեր պայմանագրերից է, որն անտեսում է Google-ի աշխատակիցների կողմից սահմանված բարոյական գծերը։ Google-ը մեծամասամբ հրաժարվել է հրապարակել այդ պայմանագրի մանրամասները սիոնիստական ռեժիմի կողմից ձեռք բերվող կոնկրետ հնարավորությունները, կամ թե ինչպես Թել Ավիվը կօգտագործի այն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթ օրը քննադատել է Ֆրանսիայի քաղաքական առաջնորդներին, ասելով, որ նրանցից ոմանք փորձում են ավելի շատ հայ լինել, քան իրենք հայերը։ Բաքվում կայացած նիստում, նշելով, որ կլիմայական հարցերով գագաթնաժողովի հյուրընկալը Հայաստանի փոխարեն Ադրբեջանն է լինելու, Ալիևն ասել է. «Որոշ արևմտյան երկրներ եւ ավանդաբար Ֆրանսիան չեն պատրաստվում համակերպվել դրա հետ»։ Այնուամենայնիվ, միջազգային հանրությունն արդեն տեսնում է, որ նույնիսկ Հայաստանն է հաշտվել այս իրավիճակի հետ, եւ COP29 համաժողովի անցկացումը Բաքվում եւս մեկ անգամ վկայում է այդ մասին։ Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի որոշ քաղաքական առաջնորդներ փորձում են ավելի հայ լինել, քան իրենք հայերը, բայց նրանք էլ են ստիպված լինելու հաշտվել այս իրավիճակի հետ։ Նշելով, որ սեպտեմբերի 19-ին Ղարաբաղում իրականացված գործողությունից հետո որոշ արևմտյան երկրներ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին, Ալիևն ասել է. «Մեզ առաջադրված այս մեղադրանքները ոչ մի հիմք չունեն»։ Բաքվի և Փարիզի միջև լարվածությունը մեծացավ Հայաստանին զենք մատակարարելու մասին Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո։ Իր հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը հզորացնելու նպատակով Հայաստանը պայմանագիր է կնքել Ֆրանսիայի հետ փոքր հեռահարության Միստրալ հրթիռներ գնելու մասին։ Անդրադառնալով Գազայում Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Լիբանանում սիունիստական ռեժիմի կողմից լրագրողների և օպերատորների թիրախավորմանը, արաբ վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանն ասել է. «Սիունիստական ռեժիմը, որն աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում լրագրողների սպանությամբ, այս հանցագործություններով փորձում է լրացնել նրանց ձայնը»։ Նա գրել է. «Իսրայելը, որի բանակն արդեն 70 օր ջարդեր և էթնիկ զտումներ է իրականացնում Գազայում և այս ընթացքում սպանել է մոտ 20,000, վիրավորել 55,000 մարդու և ավերել Գազայի տների կեսը, առաջին տեղում է լրագրողների սպանությամբ. Այդպիսով ռեժիմը փորձում է լրացնել նրանց ձայնն ու թույլ չտալ լուսաբանել Լիբանանի և Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ռեժիմի իրականացրած հանցագործությունները»։ Իրանի հարավային Ֆարս նահանգի օդանավակայանների կազմակերպության գլխավոր տնօրենը, հայտնելով Քազերունի Փարիշան լճի մոտակայքում Սու-22 կործանիչի կործանման մասին ասել է. «Այս ռազմական ինքնաթիռը տեխնիկական անսարքության պատճառով է կործանվել»։ Թասնիմ լրատվական գործակալության թղթակցի զրույցում Ֆախրեդդին Քեշավարզն ասել է. «Սու-22 մեկտեղանոց ուսումնական ինքնաթիռը կործանվել է այսօր շաբաթ ժամը 11-ի սահմաններում»։ Նշելով, որ այս ուսումնառազմական տիպի ինքնաթիռը տեխնիկական անսարքության պատճառով կործանվել է Իրանի հարավային Ֆարս նահանգում, Ֆախրեդդին Քեշավարզը հավելել է. «Փառք Աստծո, այս վթարի հետևանքով զոհեր չկան. Օդաչուն պարաշուտով դուրս է ցատկել և լիովին առողջ է»։ Թասլիմ լրատվական գործակալության թղթակիցը հայտնել է, որ այս ինքնաթիռը եղել է Սու տիպի և պատկանել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերին։ Այս կործանիչի ութաչուն բարեհաջող կատապտուլացվել է։ Իրանի ոստիկանության գլխավոր հրամանատարության խոսնակ բրիգադի գեներալ Սայիդ Մոնտազերոլ Մահդին հայտարարել է անվտանգության, ոստիկանական և դիվանագիտական լայնածավալ խորհրդակցությունների մասին Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան նահանգում Ռասկ շրջանի ոստիկանական կենտրոնում միջադեպի ահաբեկիչներին արդյունավետ արձագանքելու համար։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ուրբաթ առավոտյան ահաբեկիչները հարձակվել են այս քաղաքի ոստիկանական կենտրոնի վրա, որի հետևանքով զոհվել են 12 ոստիկանության սպա և ժամկետային զինծառայող։ Բրիգադի գեներալ Սայիդ Մոնտազեր Ալ-Մահդին ասել է. Պակիստանի սահմանային եւ իրավապահ մարմինների հետ ունեցած փոխգործակցության եւ խորհրդակցությունների արդյունքում օրակարգ է մտցվել ահաբեկիչների դեմ վճռական գործողությունների իրականացումը, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունը դիվանագիտական խորհրդակցություններ է սկսել այս դաժան արարքի միջազգային դատապարտման համար, ինչը հանգեցրել է ՄԱԿ-ի արձագանքին։ Ոստիկանության խոսնակը հավելեց, որ Իրանի ոստիկանության հրամանատարության միջազգային ոստիկանության բաժինը արդյունավետ ոստիկանական դիվանագիտությամբ միջազգային հետապնդում է սկսել Ինտերպոլի միջոցով և կարմիր ծանոթություն է արձակել ահաբեկիչների դեմ։ Բրիգադի գեներալ Սայիդ Մոնտազեր Ալ-Մահդի նաև զգուշացրել է, որ ահաբեկիչների համար անվտանգ վայր չկա և նրանք իրենց գործողությունների համար կպատժվեն հնարավորինս կարճ ժամկետում։ Աշխատակարգը նկարագրում է, թե ինչպես են երկրների հանձնաժողովները աշխատանքային նիստեր և հանդիպումներ կազմակերպելու այս մասին այսօր դեկտեմբերի 15-ին հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցում նշեց Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության աշխատակարգին, որը հաստատվեց 3 բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Որոնք են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման խոչընդոտները, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Թեև 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները աշխատում են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման եւ տարբեր հարթակներում հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, սակայն թե որքանով են նրանք մոտ այդ նպատակներին, դա դեռ հարց է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ավելի վաղ հայտարարել, որ ժամանակի սղության պատճառով չի մասնակցելու Բրյուսելյան հանդիպմանը, որը նախատեսված էր անցկացնել այս տարվա հոկտեմբերի վերջին։ Իլհամ Ալիևի խոսքերից հասկացվեց, որ նա նպատակահարմար չի համարում մասնակցել այնպիսի հանդիպումների, որտեղ համաձայնագիրը պատրաստ չէ ստորագրման։ Չնայած նման անորոշությանը, դեկտեմբերին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի գործողությունները միմյանց դեմ զարմանալի եւ անսպասելի էին։ Դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում երկու երկրները պայմանավորվեցին գերիների փոխանակման շուրջ։ Ադրբեջանը ազատ է արձակել 32 հայ գերիների, իսկ Հայաստանը ազատ է արձակել 2 ադրբեջանցի գերիների։ Որպես բարի կամքի քայլ, Հայաստանը օրերս իր աջակցությունն է հայտնել COP29-ը հյուրընկալելու նպատակով Ադրբեջանի ներկայացրած հայտին և հանել իր թեկնածությունը, իսկ Ադրբեջանը իր աջակցությունն է հայտնել Արևելյան Եվրոպայի խմբի COP-ի բյուրոյին անդամակցելու համար առաջադրված Հայաստանի թեկնածությանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այս համատեղ հայտարարությունը կարևոր քայլ է խաղաղ համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ, հավելելով, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել մինչև տարվա վերջ։ Բրիտանացի լրագրող եւ քաղաքական մեկնաբան Օնիկ Ջեյմս Գրիգորյանն ասում է. Մինչև տարեվերջ ոչ միայն շրջանակային, այլև համապարփակ համաձայնագրի ստորագրման նախանշան չկա։ Անցյալ շաբաթվա համատեղ հայտարարությունը միայն ողջունելի է, բայց դա չի նշանակում, որ համաձայնագրի կնքումը մոտ է։ Սա ճիշտ ուղղությամբ արված քայլ է և բավականին հուսադրող, բայց շատ բան կախված է նրանից, թե ինչ կլինի հետո, և մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի հետո։ Մինչև տարեվերջ շրջանակային համաձայնագրի նախանշան չկա առավել ևս համապարփակ համաձայնագրի մասին։ Անցյալ շաբաթվա համատեղ հայտարարությունը միայն ողջունելի է, բայց դա չի նշանակում, որ գործարքը մոտ է։ Սա ճիշտ ուղղությամբ քայլ է և բավականին հուսադրող, բայց շատ բան կախված է նրանից, թե ինչ կլինի հետո, և մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի հետո։ Բաքվում գտնվող Հարավային Կովկասի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն քաղաքական վերլուծաբան Ֆարհադ Մամեդովը կարծում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի մոտ ապագայում, սակայն աշխարհակահաղաղական պայքարը Հարավային Կովկասի համար մեծացել է, ինչը պատճառ է դարձել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման վայրը դառնա խնդիր խոշոր տերությունների համար։ Նա ընդգծում է, Հայաստանի կառավարության դուրս գալն ավանդական դաշինքներից Ռուսաստանի դեմ գործողությունները եւ արևմուտքի աջակցությունը Հայաստանին մեծ խնդիրներ են ստեղծել խաղաղ գործընթացի համար։ Ներկայիս աշխարհակաղակական ֆոնը բացասաբար է անդրադառնում խաղաղ գործընթացի վրա։ Քաղաքական մեկնաբան Օնիկ Ջեյմս Գրիգորյանը համոզված է, որ դեռևս համաձայնություն չկա որոշ հարցերի շուրջ, որոնք էական են համարվում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Կարծես կան խոչընդոտներ կապված սահմանների սահմանման, քարտեզների կիրառման եւ անկլավների հարցի լուծման, տնտեսական ճանապարհների բացման եւ տարածաշրջանային փոխադնումների հետ։ Բաքուն շարունակում է Իրան տարածքով Ադրբեջանի Նախիջևանի կապող ճանապարհի կառուցումը, սակայն պարզ է, որ Հայաստանի տարածքով ճանապարհը չի մոռացվել։ Գրիգորյանի խոսքով հիմնական խնդիրն այն է, որ նման ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ կարծիքների տարբերություն կա հատկապես մաքսային եւ սահմանային կանոնակարգերի, ինչպես նաեւ մարդկանց եւ ապրանքների տարածման անվտանգության առումով։ Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում հատուկ հաղորդում նվիրված Մոհամմադ Մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցին, որից հետո կներկայացնենք կարճ ռադիոգովազդ, այնուհետև գեղեցիկ բանաստեղծություն եւ ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնելու Իրանական ցեղախմբերի եւ մշակույթի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցին։ Աստծո մարգարեն հպարտանում էր իր դստեր Ֆաթիմա Զահրայով այն ժամանակ, երբ աղջիկ ունենալը ամոթ էր համարվում։ Նա, երբ տեսնում էր Զահրային, իր տեղից ելնելով նրա մոտ էր գնում։ Երբեմն բոլորի դիմաց համբուրում էր Զահրայի փոքր ձեռքերը եւ երբեմն գրկում էր նրան, համբուրում եւ ասում. «Ես Ֆաթիմայից զգում եմ դրախտի բույրը»։ Աստծո մարգարեն լավագույն ձևով էր նկարագրում Ֆաթիմա Զահրայի վեհ արժանիքները, ապացուցելու համար նրա առաքինություններն ու վեհությունը։ Աստծո մարգարեի կինը Այշան Ֆաթիմա Զահրայի մասին ասում է. «Մարդկանց մեջ չեմ տեսել մեկին, ով արտահայտություններով ու խոսքերով ավելի նման լինի Աստծո մարգարեին, քան Ֆաթիման»։ Դրախտային այս աղջկա բույրը, երբ տարածվեց Իմամ Ալի փոքր և ցեխից պատրաստված բնակարանում, նա դարձավ նրա կինը, ունենալով թանկագին ժառանգներ՝ Իմամ Հասանը, Իմամ Հուսեյնը, Հազրատ Զեյնաբը եւ Օմմե Քոլսումը։ Իմամների շարավիղների ակունքը համարվում է այդ բնակարանը, եւ այդ լուսավոր կապը Ֆաթիմայի եւ Ալիի համեստ բնակարանում բուրում էր Աստծո բույրը, սերը եւ բարությունը, իսկ քաղաքավարությունն ու հարգանքը բոլոր քայլերի հիմքն էր։ Սրտերը լուսավորվում էին Աստծո լույսով, եւ անկեղծ աղոթքի շնորհիվ բնակիչները արժանանում էին Աստծո ողորմածությանը։ Աշխարը այդ բնակարանում գունագեղ չէր, եւ բնակարանը հեռու էր աշխարի գույներից ու փայլերից։ Նրանց փրվածքը մորթուց էր, որի վրա էին ննջում գիշերները, իսկ նրանց սնունդը շատ հասարակ էր։ Ֆաթիման էր տան առանցքը, մայրական սիրո արտացոլանքը եւ ամուսնու հանգստությունը։ Հեղինակավոր այդ կինը, ով Ումայի Մարգարեի դուստրն էր, իր բոլոր շարժուձևերով համեստ էր, խոնար ու հեզ։ Ֆաթիմայի թխած հացի բույրը տարածվում էր տան մեջ, եւ նա բաժին էր հանում նաեւ կարիքավորներին։ Բնակարանը այնքան հասարակ էր, որը նույնիսկ ամենաաղքատների ուշադրությանը չէր արժանանում։ Նրանք գիտեին, որ Հազրատ Ֆաթիման եւ Ալին օվկիանոսի մեծությամբ սիրտ ունեն, եւ երբեւե չեն ամաչում իրենց կարիքների մասին արտահայտվելուց։ Հազրատ Ֆաթիմա Զահրայի իրական արժեքը ըստ վավերագրական եւ փաստագրական աղբյուրների կայանում է Աստծուն երկրպակելու եւ ծառայելու մեջ։ Նա դաստիարակվել էր Աստվածային падգամով տոգորված տանը, Եվ բարեպաշտությունը բոց կլտում էր նրա համակ ոգում ու մարմնի բոլոր բջիջներում աստծո սերն էր տիրում։ Ֆաթիմա Զահրային բնութագրել են որպես հավատքի գագաթնակետ։ Աստծո մարգարեն հազրատ Ֆաթիմայի աստվածապաշտության ու ճգնակյացության մասին Սալմանին ասում է. «Ով Սալման, հավատքը այնքան է ներթափանցել Ֆաթիմայի հոգու և սրտի մեջ, որ Աստծուն երկրպակելու համար կատարելապես անջատվում է աշխարից»։ Երկրպագության ընթացքում Ֆաթիմայ այնքան էր խորասուզվում աստվածային վեհության մեջ, որ լսելի էր նրա սրտի բաբախելու ձայնը։ Իմամ Հասան մոշթաբան ասում է. «Տեսա, որ ուրբաթ գիշեր մայրս մսկիթում աղոթք էր բարձրացրել առաստված, և այնքան խոնարհվեց ու երկրպագեց, մինչև լույսը ծագեց»։ Ֆաթիմա Զահրան իր ամուսնական և մայրական պարտականություններին զուգահեռ ժամանակ էր հատկացնում Աստծուն աղոթելու և երկրպակելու համար։ Հեղինակավոր աղբյուրների համաձայն, մեծն մարգարե Մուհամմեդի մահից հետո Աստծո հրեշտակ Գաբրիելը Ֆաթիմային երևալով ցավակցություն է հայտնել նրան։ Նաև ապագայի մասին իրազեկ էին պահում Ֆաթիմա Զահրային։ Ֆաթիման կրոնի գիտակ էր, և Գաբրիելի փոխանցած լուրերը փոխանցում էր իմամ Ալին, և իմամ Ալին դրանք գրի էր առնում։ Այդ գիրքը միայն Սուրբ Իմամների մոտ էր, իսկ հիմա էլ իմամ Մահդի, ով վերջին առաջնորդող իմամն է Ֆաթիմա Զահրայի գերդաստանից։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդգնդրում եք հատուկ հաղորդում նվիրված Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մուհամմեդ Մարգարեն, թվարկելով Ֆաթիմա Զահրայի վեհ առանձնահատկություններն, ասում է. «Իմ դուստրը Ֆաթիման աշխարհի վեհագույն կինն է սկզբից և ետ. Նա իմ հոգու հատորն է, աչքիս լույսը, սրտիս արգասիքը, հոգիս ու կյանքս, և մարդկային կերպարով հրեշտակ է նա. Երբ աղոթք է բարձրացնում առաստված, նրա լույսով լուսավորվում են երկնային հրեշտակները, հենց այնպես, որ աստղերի լույսը ճառագայթում է երկրային ժողովրդի համար, և աստված իր հրեշտակներին ասում է. «Ով իմ հրեշտակներ, նայեք աշխարհի վեհագույն կնոջը Ֆաթիմային, ով կանգնած է իմ առջև և դողում է իմ վեհությունից ու փառքից, և իր ամբողջ սրտով հավատք է ընծայել ինձ. Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ փրկել եմ նրա հետևորդներին կրակից»։ Ֆաթիմա Զահրան իմամ Ալի իսլամական իշխանությունը պաշտպանելու համար և մտահոգ լինելով կրոնի խեղաթյուրման կապակցությամբ քաղաքական դաշտ իջավ և իր դիպուկ ու հնչեղ քարոզներով ժողովրդին առաջնորդեց դեպի փրկություն։ Սուրբ Ֆաթիմա Զահրան ապացուցեց, որ կինը իր կանացի բոլոր հատկություններով հանդերձ կարող է լավագույնը հանդիսանալ և Աստծուն ծառայելու մեջ, և ընտանեկան ու քաղաքական կյանքում։ Արաքինի Զահրան իմամ Ալին պատվիրել էր. «Ինձ գիշերով օծեք ու գիշերով հողին հանձնեք»։ Իմամ Ալին եւս խորը վշտով համակված եւ իր որբացած զավակների արցունքներով ու հառաչանքով, Հասանի ու Հոսեյնի անաղմուկ լացով եւ իր հնգամյա Զեյնաբի զարմացած նայվածքով նախ վերջին անգամ օծեց Արաքինի Զահրային եւ իր մի խումբ զինակիցների հետ գիշերվա խավարի մեջ նրա մարմինը հողին հանձնեց։ Հազրատ Ֆաթիմայի Սուրբ Գերեզմանը գաղտնի մնաց Մեդինա քաղաքում, որպեսի սրբացած Զահրայի պանդխտությունը և վեհ տիկնոջ դեմ կատարված վայրագությունները միշտ հիշվեն ու վառ պահվեն պատմության էջերում։ Ցավակցություն ենք հայտնում աշխարհի վեհագույն և Արաքինի կանանցից Սուրբ Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության կապակցությամբ, ողջույն քո Արաքինի Էությանը, ողջույն քեզ, ով մարդկային կերպարով հրեշտակ, ողջույն քեզ, ազնիվ, ճգնակյաց, ողջույն քեզ, ով հրեշտակների խոսակից։ Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ասեմ գնամ համով Սահյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բառ ասեմ գնամ, քեզ ուխտավոր ասեմ ինձ էլ մատաղի գար ասեմ գնամ, օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար ասեմ գնամ, ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիտ վերև ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ, արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անգյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ, հողն է տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար ասեմ գնամ, քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամար ասեմ գնամ, մի բուրազ գենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ, ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծար ասեմ գնամ, ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկը հավաքն անեության, բարով եկար, ուշ ես գալիս, արևը սար ասեմ գնամ,
ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ է Շողիկ Քեշիշյանը։ Սիրելի բարեկամ, հույս ունենք այս հաղորդաշարի նախորդ համարներն արժանացել են ձեր ուշադրության։ Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք իրանական մշակույթում ՍԿՕ արարողության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանական մշակույթում ՍԿՕ մասին առաջին հիշատակությունը Սիավոշի մահն է։ Բուխարայի պատմության մեջ ասված է, Բուխարայի ժողովուրդը սկում է Սիավոշի սպանվելը։ Այդ մասին գիտեն բոլոր շրջաններում։ Նվագածուները երկ են հորինել այդ առիթով։ Տաղասացներն այն մոգերի լաց են բնութագրել եւ այս խոսքը 3000 տարվա վաղեմություն ունի։ Բուխարայի պատմությունից բացի Սամարգանդի մոտակայքում հայտնաբերված որմնանկարներում սկավոր է պատկերված, որն ըստ երևույթին սկում է Սիավոշի մահը։ Այդ որմնանկարում պատկերված է մի գահավորակ, որի վրա ննջում է Սիավոշը եւ ժողովուրդը կուրսք է ծեցում։ Հաղորդման այս բաժնում տապանաքարերի պատմական ու գրական հարստությունների մասին լսենք փորձագետ Ռանա Քարգյարին։
از گذشته های دور تا امروز سنگ قبرها شامل اطلاعات تاریخی با ارزشی بودند و ما را از دوره های مختلف تاریخی آگاه کردند.
هین ժամանակներից մինչ այսօր շիրմաքարերը պատմական արժեքավոր տեղեկություններ են փոխանցել։ Շիրմաքարերի տեսքը ոչ միայն կապված է եղել ժողովրդի համոզումների հետ, այլև առնչություն է ունեցել տվյալ տարածքի ճարտարապետության հետ։ Նախնիների մասին տեղեկությունների մեծ մասը փոխանցվել է շիրմաքարերի գրությունների միջոցով։ Շիրմաքարերի վրա փորագրության ավանդույթը շարունակվում է մինչ օրս, եւ շիրմաքարերի վրա քանդակված յուրաքանչյուր նշան վկայում է այդ տարածքի կրոնական ու ավանդական բարքերի մասին, որն առնչություն ունի հանդերձյալ կյանքի ու հավիտենության մասին տվյալ ժողովրդի համոզումների հետ։ Իրանի տարբեր քաղաքներում նահատակների շիրմաքարերի վրա տարբեր գրություններ ու նշաններ են փորագրված։ Օրինակ, հավիտենական դամբարան նշանակում է, որ կյանքը մահով չի ավարտվում կամ մահը հավիտենություն է, եւ վկայախոս նահատակ հասկացությունները անդրադառնում են նահատակի ողջ լինելուն, ինչը բազմիցս շեշտվել է Ղուրանում։
و یا شهید شاهد اشاره به زنده بودن شهید داره که قرآن کریم مکررن این نکته رو تاکید و تایید فرمودن.
Շիաների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի համար առաջին անգամ սկացել են նրա նահատակությունից մի քանի տարի անց Մեդինայում։ Պատմության վկայությամբ այդ առողջությունը կայացել է Հիջրետի 65 թվականին Քարբալայի նահատակների վրեժը լուծելու համար Մուխտարի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած Ալավյանների ընդվզումից հետո։ Իրանում Իմամ Հոսեյնի սկո առողջությունը տարածվել է Ալեբույե դինաստիայի Ահմեդ Մուազեդդին թագավորի օրոք, նախքան Ալեբույե դինաստիան, շիաններն ու ալավինները համախմբվում էին սկալու համար, սև էին հագնում տների դռներին, սև կտավներ էին կախում։ Թասուայի եւ Աշուրայի օրերին Իմամ Սադեղը տանն էր մնում եւ մերձավորները նրան այցելելով ցավակցում էին, սակայն երկրի ղեկավարության ճնշման եւ հզոր հովանավոր չունենալու պատճառով այդ առողջությունը համատարած չէր Իրանում։ Աբբասյան խալիֆաների ճնշումն օրավոր ավելի էր սաստկանում, այնպես որ մոթվակել Աբբասի օրոք նրա թուրք զորայինների միջոցով ավերվեց Իմամ Հոսեյնի սրբավայր դամբարանը։ Մոթվակելը հրամայեց ավերել Իմամ Հոսեյնի դամբարանը եւ ջուր լցրեց Քարբալայի բոլոր շիրիմների վրա։ Ալեբույեի շիա իշխանություն հաստատելով արմատավորվեց Մուհարրամի սկո առողջությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում Մուհարրամ ամսում կայանում էին մեծ մասշտաբներով սկո առողջություններ։ Շիաների կենտրոնը հանդիսացող Բաղդադի Քյարխ թաղամասում ավելի մեծ շուքով էր նշվում այդ առողջությունը։ Սկո օրերին Ղոմում, Քաշանում, Սաբզևարում եւ Սավեում ոչ աշխատանքային օրեր էին հայտարարվում եւ շիաները սկում էին Իմամ Հուսեյնի մահը։ Այդ ժամանակաշրջանում հիմք դրվեց ջուր եւ հյութ հյուրասիրելու ավանդույթին։ Սկավորները սևով էին պատում փողոցները եւ ողբ էին ասում։ Այդ ժամանակաշրջանում խորհրդանշաններ կրելու սովորություն չկար։ Ալե բույեի դինաստիան կործանվելով իմամ Հուսեյնի սկու արողությունը գաղտնի էր տեղի ունենում։ Մինչև Թեյմուրյանների ժամանակաշրջանն ավարտվելը վկայություններ չկան սկու արողությունների անցկացման մասին։ Թեյմուրյանների օլոգ Մոլլա Մուհամմեդ Վայես Քաշևին հեղինակեց Ռոզաթալ շոհադա գիրքը։ Թեյմուրյանների վերջին թագավոր Սուլթան Հուսեյն Բայղորայի ժամանակաշրջանից Թեյմուրյանների մայրաքաղաք հանդիսացող հարաթում կայացան սկո արողություններ։ Թեյմուրյանների օրոք շիաներն ավելի ազատ էին իրեն ծեսերը կատարելու հարցում։ Ռոզաթալ շոհադա գիրքը սկո արողությունների վերաբերյալ ամենանշանավոր գիրքն է, այնպես որ ղաջարների օրոք սկո հանդիսությունների ժամանակ Ռոզաթալ շոհադա կարդացողները ռոզեխան էին կոչվում և այդ բառի կիրառումը շարունակվեց մինչ օրս։ Իրանում Սեֆյանները իշխանության հասնելով և շիականությունը երկրի պաշտոնական դավանանքը ճանաչվելով ավելի մեծ նշանակություն ստացավ իմամների, հատկապես իմամ Հուսեյնի սկո արողությունների կազմակերպումը։ Սեֆյանների օրոք սկո հանդիսությունները սկսեցին նշել բացօթյա տարածքներում։ Այդ ժամանակաշրջանում ողջ Իրանում, հատկապես Ղոմում և Քաշանում ավելի շքեղ էր նշվում այդ արողությունը։ Սկո հանդիսության շքեղ կազմակերպման համար մրցակցություն էր ծավալվում քաղաքներում ու թաղամասերում։ Յուրաքանչյուր թաղամաս փորձում էր հատուկ ձևերով ավելի շքեղ նշել այդ միջոցառումը և ապացուցել իր գերակայությունը։ Համենայն դեպս, սկո ավանդույթների մեծ մասը ձևավորվեցին կամ զարգացան ղաջարների օրոք։ Այդ ժամանակաշրջանում սկո արողությունների համար նկատի առնված վայրերը Հուսեյնիե կոչվեցին։ Ավելի վաղ անցյալում այդ անունով շենք չի եղել։ Նասերեդդին շահը մեծ ուշադրություն տածեց Մուհարրամի միջոցառմանը և ողբասացության կենտրոն հիմնադրեց։ Ղաջարների օրոք ավելի զարգացավ Թազիեի ողբասացության արվեստը, որը ձևավորվել էր Սեֆյանների օրոք և նոր տեսքեր ստացել Զանդիեի ժամանակաշրջանում։ Ղաջարների օրոք տարածվեց գովերգությունը և խորհրդանշաններ գրելու սովորույթը։ Ամեն տարի Իրանի ժողովրդի ու կառավարության կողմից հատուկ արողություններով նշվում է այդ միջոցառումը։ Սեֆյանների դինաստիայի ձևավորվելը միայն քաղաքական փոփոխություն չէր, որովհետև նրանց իշխանության հասնելով փոփոխության ենթարկվեցին երկրի մշակութային հիմքերը։ Շա Իսմայիլ առաջինի թագավորության օրոք շիականությունը երկրի պաշտոնական դավանանքը հայտարարվեց, սակայն Սեֆյանների խնդիրն այն էր, որ ժողովուրդը ծանոթ չէր 12 իմամների հաջորդականությունն ընդունած շիաների իսնա աշարիականության կանոնները, որովհետև իմամների իրավագիտության մասին գիրք չկար, այնպես որ այդ դավանանքը քարոզելու համար կանգնած էին կրոնագետների և կրոնական գրքերի սակավության հարցի առջև։ Ուստի փորձեցին Իրան բերել շիա արաբ գիտնականներ։ Կրոնագետների Իրան մուտք գործելով տարածվեց շիականությունը և նրա մշակույթը։ Մշակութային այդ տարերից, որ հատուկ ազդեցություն է թողել իրանցի կանանց վրա, Իմամ Հուսեյնի սկո արողությունը և ողբասացության միջոցառումների կազմակերպումն է։ Չնայած իմամ Հուսեյնի առիթով սկո հանդիսություններ են տեղի ունեցել իմամների ժամանակաշրջանից և տարածում են գտել փրկչական 963 թվականին Ալե Բույեի սուլթանների օրոք, սակայն մինչև Սեֆյանների ժամանակաշրջանը երբեք այն հասարակական հզոր կառույցի չի վերածվել։ Այնպես որ Ալե Բույեի դինաստիան կործանվելով թուլացավ այդ ավանդույթը և Սելջուկների թագավորության շրջանում կատարելապես վերացավ, սակայն Սեֆյանների դինաստիան հաստատվելով փորձեցին իմամ Հուսեյնի սկո արողությունը կազմակերպել տանը և տանից դուրս մսկիտներում սկո համար հատկացված վայրերում աղոթատեղիներում և շուկաներում։ Այդպիսով Իմամ Հոսեյնի սգո հանդիսությունը հասարակական կառույց դարձավ։ Այն իմաստով, որ Սեֆյանների դինաստիայի կործանվելուց հետո ոչ միայն չվերացավ այդ ավանդույթը, այլ օրը ստորե ծաղկեց ու հզորացավ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hvaykaki եւ set-top box-ի միջոցով։